Kod cikličnih nitrila, nitrilna grupa je direktno vezana za cikloalkanski prsten. U tim slučajevima iza imena osnovnog cikloalkana dodaje se sufiks karbonitril. Numeracija počinje od onog ugljenikovog atoma u prstenu za koji je vezana nitrilna grupa, kao što ilustruju prikazani primjeri. U svim slučajevima nitrilna grupa ima najviši prioritet. Dakle, 4 etinil cikloheksan karbonitril, 1 metil ciklopropan karbonitril itd.